السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطے میں ذکر ہوا تھا
علی فم تکو فیدہ اللہ تعالی ابن سر عزیز انسیما کوما کٹیکا جمعہ الیو پیتا نیلی ایلے زا کوامبا سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کمفواتا متومے صلی اللہ علیہ والہ وسلم علی ایلے وا قران تکوفو علی ایلے وا امر زا قران تکوفو نا علی ایلے وا اوموجہ وا منیزی مونگو پیا kwa sababu madhumuni ya umoja wa Mwenyezi Mungu haiwezi kueleweka bila kumfuata na bila kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile elimu ya Qur'an tukufu pia haiwezi kupatikana bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana pamoja na la ilaha illa Allah ni muhimu kuelewa Muhammadur Rasulullah pia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa mfano mwema wa la ilaha illa Allah na Muhammadur Rasulullah. Mimi leo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kuhusu mada hii, na maandiko haya ni kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu. Yani ameeleza umoja haswa ni nini na uhakika wa tauhid, umoja wa Mwenyezi Mungu ni nini, namna gani mtu kwa kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu anaweza kuitwa mtu mwenye kufuata tauhid. Katika tafsiri ya sura An-Nas, kwa kueleza umuhimu wa ilahi an-nas, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema wakati alipoeleza hii, alieleza baada ya madhumuni ya maliki nas ilahi an-nas,
pehle surat mein
anasema kwamba nataka kueleza kwamba katika sura hii Mwenyezi Mungu kwanza alisema Rabbin Nas, kisha alisema Malikin Nas, na mwisho alisema Ilahin Nas. Yani na Ilahin Nas jo
hai wahi asal maqsad hai,
ni kusudio maalum la muaminio. Na kuhusu hii upande huu, mwanadamu muaminio anatakiwa aelekee ilahi nas, maana yake ni kusudio na anayeabudiwa na anayetakiwa, yani
target hai jisko hasil karna,
kitu kinachotakiwa kipatwe, na kitu ambacho ni malengo yetu, na kwa ajili ya kupata kile kitu mwenye kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu anatakiwa afanye juhudi. Amesema ilah maana yake ni yule ambaye anaabudiwa na ambaye ni malengo ya muaminio. maana yake ni kwamba bila Mwenyezi Mungu sina kusudio lingine lolote, wala sina Mungu mwingine isipokuwa yeye, na inatakiwa kwa ajili ya mambo yote Mwenyezi Mungu awe kusudio la muaminio na malengo yake, na sifa zote zinazoelezwa kuhusu Mwenyezi Mungu ni sifa zinamhusu yeye tu. Amesema kwamba umoja wa Mwenyezi Mungu unakamilika wakati mtu anamtegemea Mwenyezi Mungu katika mambo yake yote. La ilaha illallah maana yake ni hii. Maksud mabud murad li hai. Masufi wamesema katika maneno ya ilah maana yake ni yule anayeabudiwa na ambaye ni kusudio la muaminio. Madamu wanadamu hafuati njia hii, hawezi kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wala mapenzi ya dini tukufu ya Islam. Wakati anapoelekea njia hii ndipo anakuwa na mapenzi ya dini tukufu ya Islam moyoni mwake. Kisha Sayyidina Muhammad SAW anasema kuhusu mafundisho ya Islam, amesema kwamba hii ni fadhili ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kuipitia Islam Waislamu waliopata, na fadhili hii ililetwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muangalie kwa njia yoyote Waislamu wanatakiwa wawe na fahari. Waislamu Mungu wao si jiwe wala nyota wala si mtu aliyekufa, bali Mungu wao ni yule ambaye ana kudra juu ya kila kitu, aliyeumba mbingu na ardhi na yote inayopatikana kati yao, na vile vile yeye ni hayyu na qayyum. Na mtume wa Waislamu ni yule mtume ambaye utume wake na unabii wake utaendelea mpaka siku ya kiyama. Utume wake si ule utume uliokufa, bali matunda yake na baraka yake yanaendelea kupatikana katika kila zama, na hii ndiyo ni dalili ya ukweli wake katika kila zama. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alileta baraka hizi katika zama hii kwa kumtuma Masihi aliyeahidiwa. Alithibitisha utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii tena ni kwa ajili ya dunia nzima. Amesema Mwenyezi Mungu, amesema katika Qur'an tukufu, ya kuli ya ayu naso inni rasulullahi ilikum jamia, yani uwatangazia watu kwamba mimi ni nabii kwa ajili yenu nyote. Kisha amesema wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin,
aur hum tujhe duniya ki taraf
sirf, yani umetumwa kuwa rehema kwa ajili ya ulimwengu.
Kitab di to aisi kaam aur aisi.
Amesema Sayyidina Muhammad alislam kwamba Mtume sallam alipewa kitabu kikamilifu kiasi hiki kwamba Mungu amesema la raiba fiha, vile vile fiha kutubun qayyima, yani humo amri zinapatikana zitakazobaki. Katika vitabu vya kale ni visa tu vinavyobaki na vinavyopatikana.
Aisi sadaqatain jo daimi hain wo sirf Quran Kareem mein nazar aati hain.
Ukweli utakaobaki, ukweli ule unapatikana ndani ya Qur'ani tukufu tu, na vile vile ayatun muhkamatun. Na mizan na muhaman, mambo haya yote yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Kisha anasema kwamba dini iliyokamilika ni dini ya Waislamu. Kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alisema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Mungu ametoa ushahidi wake, yani leo dini yenu imekamilika na Mungu amewakamilishieni neema zake, na amependekeza dini tukufu ya Islam kuwa dini yenu. basi ni Islam tu ambayo ni dini ya mwisho na ni dini iliyokamilika ambayo inatimiza mahitaji yote. Kisha amesema ni nasikitika kwamba hawa Waislamu ambao walipata dini hii ya ridha ya Mwenyezi Mungu, ambayo inatupatia ridha ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa na dini hii, hawa Waislamu ni wenye bahati mbaya na hawapati baraka na matunda ya dini hii, bali Mwenyezi Mungu alioanzisha silsila kwa ajili ya kuendeleza baraka hizi wamekataa silsila hii, na wanasema lasta mu'mina na lasta mursala, yani Mwenyezi Mungu alimtuma Masihi aliyeahidiwa badala ya kumpokea, walianza kumkataa na wakaanza kusema kwamba wewe hukuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wakaanza kupaza sauti hii kwamba wewe si mwaminio. Amesema kumbukeni kwamba kukiri umoja wa Mwenyezi Mungu haiwezi kuvuta baraka zote zinazopatikana kwa kufanya vitendo vizuri. Kwa kusema kwamba nafuata umoja haitavuta baraka za Mwenyezi Mungu zinazopatikana pamoja na kukiri hii, mtu anafanya vitendo vizuri, baraka za umoja Mwenyezi Mungu zitapatikana wakati kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kumfuata mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtafanya vitendo vizuri. Amesema hii ni kweli kwamba tauhid ni kitu kinachotakiwa kifuatwe na kila Muislamu, lakini kwa ajili ya kukamilisha umoja wa Mwenyezi Mungu kuna kitu kingine pia kinachotakiwa, na kitu kile ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Malengo ya mafundisho ya Qur'ani tukufu ni kwamba kama Mwenyezi Mungu ni mmoja, wile wile kwa mapenzi pia Mwenyezi Mungu aaminiwe kwamba yeye ni mmoja. Haya yalikuwa malengo ya manabii wote waliokuja, kwamba kama la ilaha illallah inasema, inaeleza mafundishi ya tauhid, vile vile anasema kwamba umoja huu ukamilishwe
tauhid se mohabbat karne ke kamal ko hasil karne ki hidayat bhi
karta na, yani kwa kupenda tauhid ya Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa apate imani kamili. Haya ni mafundisho mazuri ambayo mfano wake haupatikani katika Taurati wala katika Injili, wala hakuna kitabu kingine chochote kilichotoa mafundisho kamilifu. Ilah maana yake ni kwamba yule mpendwa anayeabudiwa. Hii inaeleza maana sahihi ya mapenzi ya Islam. Kumbukeni umoja unaokuwa bila mapenzi, ule umoja una kasoro ndani yake.
Mohabbat milti hai Allah Taala ki jo hai pehle zikr ho chuka.
Huzur anasema mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu alisema watangazie fattabiuni yuhibbukumullah, yani umkinitii mimi ndipo mtapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Tauhid ki haqeeqat aur ek momin ka
kwa kueleza uhakika wa tauhid na muaminio wa hali yake inatakiwa iwe ya aina gani. Kuhusu hii Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, wale watu wanao wategemea viongozi wa dunia na wanapata zawadi kutoka kwao, wao wanawaheshimu kama wanaheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaanza kuabudu hawa viongozi, jambo hili linafuta umoja wa Mwenyezi Mungu katika mioyo yao na linampeleka mwanadamu mbali katika malengo yake, na linam mtupa mbali katika malengo yake. Basi manabii wanatoa mafundisho haya kwamba mvutano usipatikane katika vifaa na katika umoja, bali kila kitu kinatakiwa kibaki mahala pake, na hatimaye wo insaan ko ategemee umoja wa Mwenyezi Mungu. Yani manabii wanataka kumfundisha manadamu kwamba heshima yote, starehe yote na mahitaji yote yana timizwa na Mwenyezi Mungu. Dhidi yake yeyote akiletwa, ni dhahiri kwamba katika hali hii moja atakufa. Yani wakati mashindano yatakapopatikana katika hawa wawili, lazima moja atakufa. Kama kuna maadui wawili wakishindana, lazima moja atashindwa. Kwa hivyo lazima umoja wa Mwenyezi Mungu utangulizwe, vifaa vitumiwe, lakini visi fanyiwe Mungu. Yani vifaa vinayopatikana muvitumie, lakini msivifanye vifaa hivi kuwa mungu wenu, bali mutegemee umoja wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii, mapenzi ya umoja wa Mwenyezi Mungu yanapatikana wakati mtu anapokuwa na imani hii kwamba kila kitu kinapatikana kutoka kwake. Hakuna yeyote anayeweza kusaidia isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anapopata hali hii nzuri, ndipo anaitwa mfuataji wa umoja wa Mwenyezi Mungu. Yani mtu atakapoanza kumtegemea Mwenyezi Mungu na hatakuwa yeyote kati yake, ndipo ataitwa mfuataji wa tauhid ya Mwenyezi Mungu. Ile muradi hali moja ya tauhid ni hii kwamba mwanadamu asifanye masanamu na watu kuwa miungu wake, na aichukie vitu hivi. Na tauhidi aina nyingine ni kwamba mtu asitegemee vifaa na mambo ya dunia kupita kiasi, na vitu hivi visiwe malengo yake. Na tauhidi ya aina tatu ni hii kwamba afute nafsi yake pia, yani asilete nafsi yake katika kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Tamaa zake zote zinatakiwa zifutwe na zikatazwe. Baadhi wakati mtu anategemea uzuri wake na uwezo wake, yani manadamu katika kazi fulani anategemea uzuri wake na uwezo wake, na anaona kwamba mema fulani amefanya kwa sababu ya uwezo wake, na anategemea uwezo wake kiasi hiki kwamba anasema kwamba kila kazi imefanya kwa sababu ya uwezo wake. Mtu anakuwa mwenye kufuata umoja wakati anakataa uwezo wake wote. Sasa swali linapatikana hapa, kama uzoefu unaonyesha kwamba kwa kawaida kila mwanadamu anakuwa na sehemu fulani ya dhambi. Wengine wanafanya madhambi makubwa, na wengine wanakuwa na madhambi ya wasitani, na wengine wanafanya madhambi madogo madogo kama kuwa na bahili na kuwa na tabia ya kuwaonyesha watu wengine, na vile vile wanakuwa na madhambi ya aina hii. Madamu mtu haachi madhambi haya, mtu hawezi kupata nuru yake iliyopotea. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ametoa amri chungu mzima. Amri zingine ni za aina hii kwamba kila mmoja hawezi kuzifuata zile amri. Kwa mfano ni haji. Haji ni farz kwa ajili ya yule mtu ambaye ana uwezo, na vile amani patikane njiani, na aweze kuacha chakula cha kutosha kwa ajili ya watu wa nyumbani, isije anaenda kuhiji na anaacha watu wa nyumbani bila chakula. Na katika hali hii anaweza kufanya haji. Vile vile ni amri ya zaka, anaweza kutoa yule tu ambaye analazimika kutoa. Vile vile katika swala pia hali inabadilika. Kwa mfano katika safari mtu anakusanya swala, lakini kuna jambo moja ambalo mabadiliko hayapatikani ndani yake, na jambo hili ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni asili yoyote inayopatikana min ghairi ya hii ni kusaidia asili hii.
Ibadat karne ka
madamu mtu hafanyi ibada sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, ndipo umoja wa Mwenyezi Mungu utakamilika na mtu atafuata tauhid halisi. Amesema kwamba la ilaha illa la Muhammadur Rasulullah anakuwa mkweli katika kauli yake, wakati kwa vitendo vyake pia anathibitisha kwamba min ghairi ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa Mwenyezi Mungu, hana mungu mwingine. Hali yake hii inapopatikana na imani yake na vitendo vyake vinapothibitisha hali hii, basi yeye si muongo kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ameanza kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hali hii. Anatamka la ilaha illa Allah, na vile vile anasema Muhammadur Rasulullah pia, kwa sababu Muhammadur Rasulullah ni mfano kwa ajili yake. Kwa sababu ya mifano, mambo yote yanakuwa rahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata amri zote za Qur'an tukufu alituachia mfano mwema. Amesema manabii wanakuja kwa ajili ya kutupatia mfano mwema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia mfano mwema. Ukamilifu wote ulipatikana ndani yake, na alituachia mifano yake pia, kwa sababu mifano ya manabii wote ilipatikana ndani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja katika hafla fulani, swali moja iliulizwa na Yahudi moja kwamba Mayahudi pia wanafuata umoja wa Mwenyezi Mungu, Islam inaeleza nini zaidi ya hii? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mayahudi hawana tauhid, ndio wanayo ganda ya tauhid, na ganda haiwezi kuleta faida yoyote. Tauhid inakuwa na madaraja mbalimbali. Bila kuelewa madaraja haya, tauhid haikamiliki. Kusema la ilaha illa Allah haitoshi, hata shetani pia anasema hii, mpaka kwa vitendo ithibitike kwamba mtu anafuata la ilaha illa Allah. Hali hii haipatikani katika Mayahudi. Wewe niambie, je, hali hii inapatikana katika Mayahudi?
Allah Taala ke qaul ke khilaf
chanzo cha tauhid ni hii kwamba mtu asifanye kitu chochote kinyume cha ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na asifanye kitendo chochote kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kana kwamba katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu aache kila kitu. Ndio maana yake ni hii, la maabuda li wala mahbuba li wala muta li ila Allah, yani isipokuwa Mwenyezi Mungu hakuna mungu mwingine, wala hakuna mpendwa wangu, wala hakuna yeyote ninayemtii. Kumbukeni, ushirikina unakuwa ya aina mbalimbali. Ushirikina moja ni ya dhahiri, na ushirikina mwingine ni ule uliofichika. Ushirikina ulio wazi mfano wake ni huu, kwamba kama hawa washirikina wanaabudu masanamu, na ushirikina uliofichika ni hii kwamba aheshimu kitu kama anamheshimu Mwenyezi Mungu,
ya kisi shay se Allah Taala ki tarah mohabbat kare,
au
ya usse khauf kare,
ana kipenda kitu kama anampenda Mwenyezi Mungu, anakiogopa kama anamogopa Mwenyezi Mungu, anakitegemea kama anamtegemea Mwenyezi Mungu. Muangalie, je, hali hii inapatikana katika wafuasi wa Taurat au la? Hata katika maisha ya Musa alayhi salatu wasalam waliofanya, unajua, ikiwa Taurat ingetosha kwao, ilitakiwa Mayahudi wangetakasa nafsi zao, lakini wao hawakutakasa nafsi zao, bali wao waliendelea kuwa wenye mioyo migumu. Lakini Qur'an tukufu baraka yake ni hii kwamba inaacha athari nzuri katika mioyo yetu, na mifano yake inapatikana katika zama zote, hata katika zama hii pia inapatikana katika Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu amesema kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yani ewe rasul waambie hao watu, ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni Mwenyezi Mungu atawapendeni. Utii mkamilifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unamfanya mwanadamu kuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu. Hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano mwema wa mtu anayefuata tauhid. Basi ikiwa Mayahudi walikuwa wenye kufuata tauhid, basi kulikuwa hakuna sababu wasingempokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima wangemkubali. Walitakiwa wakumbuke kwamba kumkataa Mtume wa Mwenyezi Mungu ni jambo la hatari, lakini wao hawakujali. Na kwa kuwa na hali hii kwamba bishara ya kuja kwake ilipatikana katika kitabu chao, walimkataa. Sababu yake inaweza kuwa nini zaidi hii kwamba kasat kulubuhum, yani mioyo yao ilikuwa migumu. Sayyidina Muhammad SAW kwa kueleza itikadi mbaya kuhusu Yesu Kristo anasema Islam ilileta umoja halisi, mfano wake haupatikani katika dini zingine. Mpaka nina imani kwamba ingawa umoja wa Mwenyezi Mungu umeelezwa katika vitabu vya kale na lengo la manabii wote lilikuwa tauhid ya Mwenyezi Mungu, lakini kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta tauhid, na kama Qur'an tukufu imeeleza kuhusu tauhid, hakuna kitabu chochote kilichoeleza hivi. Yani hawa walipotaka kuchafua chemchem hiki, yani wale watu waliomkataa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawakubali kifo cha Yesu Kristo, na kwa kuwa na imani hao watu wanaitwa Waislamu. Kuhusu hao Sayyidina Muhammad SAW anasema kwamba walipojaribu kuchafua chemchem hiki katika hali hii, niambie kitu gani kimebaki katika umoja wa Islam. Bahati yao mbaya ni hii kwamba wao wanapoambiwa Islam halisi iliyoletwa na Sayyidina Muhammad SAW na inapothibitishwa kwa kupitia Qur'an tukufu kwamba ninyi mmekosea, kwa kusikia hii wanasema kwamba mababu zetu waliendelea kufuata dini hii au itikadi hii, nasema kwamba je, kwa kusema hivi wanaweza kusalimika? Hapana, bali sawa na Qur'an tukufu na sawa na sunna ya Mwenyezi Mungu, hoja inakamilika juu yao kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu anapokuja, wapinzani kwa kupata ujumbe wake walisema masamena bihadha fi ba'in al-awwalin, yani sisi hatukusikia kutoka kwa mababu zetu kuhusu tukio la aina hili. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu tauhid na kuhusu shirki ya vifaa anasema kwamba tauhid si jina la hii kwamba kwa ulimi mtu aseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, bali tauhid maana yake ni hii kwamba heshima ya Mwenyezi Mungu ipatikane moyoni na dhidi yake kitu chochote kisipate heshima. Kila kitendo kinatendeka kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wake, na katika kila mambo Mwenyezi Mungu ategemewe. Manadamu asitegemee kitu chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu, na asimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote, hata katika sifa zake pia. Siku hizi uhakika wa kuabudu viumbe imedhihirika. dur hatne lage. Hata Wakristo ambao walikuwa na imani kwamba Yesu Kristo ni Mungu wameanza kuichukia itikadi hii. Ndio maana katika Ulaya na katika nchi zingine Wakristo wanaendelea kuichukia dini yao. Katika magazeti ya kila siku inathibitika jambo hili. Hazuru anasema kwamba wakati ule hali iliyokuwa ikipatikana siku hizi, hali hii imezidi sana. Hata watu kwa jina ni wa Kristo lakini hawako tayari kukubali nadharia hii kwamba Isa alayhisalam yupo hai, na wao wanaanza kumkataa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya itikadi hii. Amesema sinama alayhisalam, hakuna anayekubali kuabudu viumbe, lakini ndio shirki ya vifani, shirki aina hii kama watu wengi hawaelewi. Kwa mfano mkulima anasema kwamba mimi nisipolima na mazao yasipatikana mimi siwezi kuishi. Vile vile kila anayefanya kazi anategemea kazi yake, na anasema kwamba mimi nisipofanya hivi mimi siwezi kuishi. Hii ni shirki ya vifaa. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba watu hawana imani juu ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Si hii kazi tu, bali maji, hewa na chakula ambayo ni muhimu kwa ajili ya maisha. Vitu hivi vyote haiwezi kumfaidi mwanadamu mpaka idhini ya Mwenyezi Mungu ipatikane. Bila yani bila idhini ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuleta faida. Ndio maana mwanadamu anapokunywa maji anatakiwa awe na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu alileta maji haya, na maji hayawezi kuleta faida mpaka Mwenyezi Mungu anataka. Na kwa amri ya Mwenyezi Mungu maji yanaleta faida, lakini Mungu anapotaka maji yale yale yanaleta madhara kwa ajili ya wanadamu. Amesema kwamba mtu fulani alikuwa amefunga saumu, wakati alipofuturu saumu yake akanywa maji, na mara baada ya kunywa maji akalala, kwa maji yakawa sumu kwa ajili yake. Mara baada ya kunywa maji akapata matatizo aina hii kwamba hakuweza kuamka, na maji yale yale ambayo ni dalili ya uhai yakawa sumu kwa ajili ya yule mtu. Hazuru anasema watu wengine wakati wa futuru wanakunywa maji sana, wanatakiwa wawe wangalifu wasinywe maji sana wakati wa kufuturu. Kisha amesema sinama la salatu salam, kazi iwe kazi ya jamii au kazi nyingine, madamu baraka haipatikani ndani yake kutoka binguni, kazi ile haiwezi kuwa yenye baraka. Ilimuradi mtu anatakiwa awe na imani juu ya uwezo na kudra ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye hana imani hii, basi hamtegemei, hamwamini Mwenyezi Mungu. Amesema sinama la salatu salam kwamba tauhid ya Mwenyezi Mungu si jina la mambo ya ovyo au maneno ya ufedhuli. Angalieni mashehe wanawasi wengine, na wenyewe hawafuati. Ndio maana watu hawategemei hawa mashehe, hawaamini hawa mashehe. Kuna kisa cha shehe mmoja alikuwa anatoa mawaidha katika wasikilizaji, mke wake pia alikuwepo. Shehe alitoa mawaidha kuhusu sadaka kwa kupata athari. Mwanamke mmoja akatoa mtali wake na akampatia shekhe, na kwa kuona hii shekhe akasema kwamba je, unataka kwamba mguu mwingine ungue motoni? Kwa hiyo akatoa mtali mwingine pia. Aliporudi nyumbani pamoja na mke wake, mke wake akataka kutoa sadaka. Shekhe akasema kwamba na saa hizi ni kwa ajili ya watu wengine, si kwa ajili yako. Ikiwa hatukufanya hivi hatuwezi kupata chakula. Hazuru anasema hii ndio ni hali ya mashehe wa siku hizi. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba kuhusu watu wa aina hii kuna mfano. Halifa mtukufu anasoma ule mfano uliotolewa na Sayyidina Ahmad al-Islam, ni katika lugha ya Kiajemi. Hazuru anasema maana yake ni hii kwamba wale wanaotoa mawaidha katika mihrab, wao wanapokuwa peke yao wanafanya kinyume na mawaidha yao. Kisha muamini mkweli ambaye anafuata umoja wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja anatakiwa awe wa aina gani kuhusu hali yake? Sinama al-Islam amesema Muaminio ni yule ambaye hajali kitu yochote, yeye anajali ridhaa ya Mwenyezi Mungu tu, na kila wakati anatanguliza utii wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mambo yake yanapokuwa na Mwenyezi Mungu waka katika hali hii, yeye hawezi kuwa na hofu ya madhara ya yeyote wakati anapoleta kitu chochote katika mambo haya. Basi anafanya dhambi na maasi. Amesema kumbukeni kwamba kuleta mambo mengine katika mambo haya ni sumu, na sehemu kwanza ya shahada la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu amekataza jambo hili. Amesema wakati mwanadamu kwa ajili ya mwanadamu hatii amri ya Mwenyezi Mungu, na yeye katika hali anamshirikisha na Mwenyezi Mungu, yani ikiwa hatii amri yoyote ya Mwenyezi Mungu, maana yake ni hii kwamba yeye anamshirikisha mtu katika sifa za Mwenyezi Mungu, ndio maana hatii hafuati amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikiwa mtu ni muamini mkweli, anaposema la ilaha illallah, katika hali hii anakataza miungu ya aina hii, yani haleti mtu yeyote dhidi ya sifa za Mwenyezi Mungu, na hii ndio ni uhakika wa la ilaha. Sayyidina Salatu wasalam kwa kueleza kuhusu vitabu kadhaa ambamo visa mbalimbali vimeandikwa. Kwa mfano, kisa kimoja kimeandikwa kuhusu shekhe alikuwa amefunga, na anapomwendea mtu na anataka kuonyesha somo yake, na mwenye nyumba anapomuuliza kuhusu chakula, yeye badala ya kusema kweli kwamba amefunga saumu, yeye kwa ajili ya kuthibitisha kwamba yeye ni mnyenyekevu na yeye anafuata sheria vizuri, anasema kwamba nina udhuru. Maana yake ni hii kwamba yeye hasemi kwa wazi wazi kwamba amefunga saumu, bali anasema kwa maneno mengine kwamba yeye hatakula. Ilimuradi kuna dhambi za aina hizi zinazofichika ambazo zinaharibu vitendo, yani kuonyesha mema ni dhambi iliyofichika, na kwa sababu ya hii polepole vitendo vinaharibika na mtu anakuwa mbali na umoja wa Mwenyezi Mungu. Amesema matajiri wanakuwa na kibri ambayo inakula vitendo vyao, na maskini hawana tabia ya aina hii, ndio maana wao wanapita mbele. Amesema kibri na majivuno ni kitu ambacho kinampeleka mwanadamu mbali na tauhid. Amesema limuradi tabia hii ya kuonyesha mfano wake ni kama panya ambaye anakula ndani kwa ndani. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu, lakini kwa ajili ya kuja kwake mtu anatakiwa awe na unyenyekevu. Kadiri atakapokuwa na kibri au majivuno, iwe kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya utawala, kwa sababu ya mali, au kwa sababu ya kabila, au kwa sababu ya familia, sawa na hali yake ile, atabaki nyuma. Ndio maana katika vitabu kadhaa imeandikwa kwamba katika Sadat maulia wamepungua, kwa sababu wao wanakuwa na wazo la kuwa wakubwa, na wazo hili lilipotikana hao watu wakabaki nyuma. Kwa sababu ya pazia za aina hii, mtu ananyimwa na anakosa baraka. Wapo wachache ambao wanaokoka katika hali hii. Utajiri na mali pia ni pazia. Ni vitu hivi viwili vinamzuia mwanadamu katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Wakati mtu hafuati amri za Mwenyezi Mungu, basi anakuwa mbali na umoja wa Mwenyezi Mungu katika hali hii. Kuna ufunuo wa Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam, anta minni wa naminka. Aliulizwa swali Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam kwamba watu wanaleta shutuma kwamba ufunuo huu ni kinyume na umoja wa Mwenyezi Mungu, yani mimi ni kutoka kwako na wewe ni kutoka kwangu. Amesema kwamba anta mini ni wazi, hakuna shutuma yoyote inaweza kuletwa dhidi yake. mimi nimeletwa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na nimetoka kwake Allah Taala ke antamini, maana yake ni kwamba yoyote niliyopata nimepata kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amenipatia, kisha anasema inatakiwa ikumbukwe. Jambo la kweli na uhakika ni kwamba kama katika Qur'an tukufu inapatikana mara kwa mara kwamba Mwenyezi Mungu ni wahdahu la sharik, hana mshirika wala hana mshirika katika sifa zake katika vitendo vyake, kweli ni kwamba mtu hawezi kuwa na imani juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu mpaka anajisafisha katika ushirikina. Tauhid ya Mwenyezi Mungu inakamilika kwamba wakati mtu anamtegemea Mwenyezi Mungu katika hali yake yote na anakuwa na imani kwamba hakuna anayefanana na Mwenyezi Mungu katika vitendo vyake. Kuhusu dhati ya Mwenyezi Mungu na kuhusu sifa zake, awe na imani hii kwamba sifa zake ni juu ya kila kitu na matokeo ya vitendo yanayopatikana yanapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Amesema wasiokuwa na elimu wanaleta shutuma dhidi ya ufunuo wangu huu na hawaelewi uhakika wake ni nini, lakini kwa ulimi wao kwa kukiri kwamba Mungu ni mmoja wana nasabisha wengine katika sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kuhusu Yesu Kristo, wana imani kwamba yeye anauisha wafu na ana wana imani kwamba yeye ni alimul ghaib na wana kuwa na imani kwamba yeye ni al-hayyu al-qayyum. Je, huu si ushirikina? Huu ni ushirikina hii hatari sana. Huu ni ushirikina ulioangamiza wa Kristo. Lakini Waislamu kwa bahati mbaya wameanza kufuata itikadi hizi za Wakristo. Basi sifa hizi ambazo ni sifa za Mwenyezi Mungu, wanadamu hatakiwi awashirikishe wengine katika sifa hizi hata wawe manabii. Vile vile katika kazi ya Mwenyezi Mungu asimshirikishe yeyote. Watu wengine wanaanza kutegemea vifaa kiasi hiki kwamba wanamsahau Mwenyezi Mungu. Tauhid halisi ni kwamba mtu asitegemee vifaa na wala mambo ya dunia. Kuhusu vifaa hivi, mtu asiwe na yakini hii kwamba sifa zinazopatikana katika vifaa hivi ni za binafsi, bali Mwenyezi Mungu amezipatia sifa hizi. Kwa mfano kuna samulfar ambayo ina sifa ya kuua. Sifa hizi si za binafsi, bali Mwenyezi Mungu aliweka sifa hizi ndani zao. Ikiwa Mwenyezi Mungu anatoa sifa hizi, basi hakuna dhara yoyote inayoweza kupatikana katika vitu hivi. Basi ikiwa manadamu hamshirikishi kiti chochote katika sifa na katika kazi ya Mwenyezi Mungu, ndiyo maana atajua uhakika wa Mwenyezi Mungu na ataitwa mwenye kufuata tauhid. Lakini kama sifa za Mwenyezi Mungu ana kubali kwa ajili ya wengine, hata akisema kwa ulimi kwamba yeye ni mwenye kufuata tauhid, yeye hawezi kuwa mkweli katika kauli yake. Hata Aria pia wanasema kwamba wao wanafuata tauhid, lakini kwa kuwa na kauli yao wanasema kwamba roho haikuumbwa bali roho ilipatikana yenyewe bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hii ushirikina unaweza kuwa nini? Wapo wengine ambao hawezi kufanya tofauti baina ya ushirikina na tauhid. Wanafanya vitendo, wanakuwa na itikadi za aina hii ambamo shirk inapatikana. Kwa mfano, wanasema asingekuwa mtu mwingine tungeangamia au kazi isingefanyika. Basi wanadamu wanatakiwa asitegemee vitu hivi, mambo ya dunia kupita kiasi, na anatakiwa asishirikishe kitu chochote na Mwenyezi Mungu. Sinama la Salatu Salamu anasema kwamba uwezo aliopewa mwanadamu, mtu hawezi kupita mipaka yake. Mfano, mwanadamu alipewa jicho kwa ajili ya kuona, na sikio kwa ajili ya kusikia, na ulimi kwa ajili ya kuongea, na kwa ajili ya kuonja. Hakuna anayeweza kusema kwamba badala ya kusikia kwa masikio yake anaweza kuona. Viungo hivi vina mipaka yake, lakini sifa za Mwenyezi Mungu hazina mipaka. Yeye ni laisa kamithlihi shay'un. Al-muradi tauhid itakamilika kwamba wakati mtu anakuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika, na mtu anakuwa na yakini na imani hii kwamba mimi na hila zangu si kitu chochote. Sinama la salatu wa salam kwa kueleza maana ya anaaminka, anasema kwamba kwa ajili ya kuelewa maana yake inatakiwa ikumbukwe kwamba mwanadamu ambaye anapata maisha mpya kwa sababu ya imani yake, na kwa kumhutubia yeye Mwenyezi Mungu anasema anta minni. Hii inaonyesha kwamba yeye ni karibu na Mwenyezi Mungu, na mtu huyo
aur jalal ke zuhur ka mujhe hua
karta anakuwa
wo Allah taala ki hasti ka
anakuwa kio cha heshima ya Mwenyezi Mungu.
Is rang se aur is lihaz
se yeye anakuwa dalili kuhusu Mwenyezi Mungu,
bilkul.
Na katika hali hii
to phir Khuda taala zuhur usme
anapo fuata Mwenyezi Mungu katika hali hii,
is halat
anakuwa kio cha Mwenyezi Mungu.
Allah taala
unke katika hali hii ya kuwa kioo cha Mwenyezi Mungu kwao, Mwenyezi Mungu anasema wanaaminka,
anaaminka ki awaz aati hai.
Na mtu ambaye anasikia sauti hii anaaminka, anakuja duniani wakati watu hawamaabudu Mwenyezi Mungu hata kidogo. Sauti ya anaaminka anayesikia sauti hii anakuja wakati watu wana sahau, wana acha kumabudu Mwenyezi Mungu. Siku hizi pia ufisadi umezidi sana duniani, na hakuna dalili ya kumabudu Mwenyezi Mungu. Basi kwa sababu hii Mwenyezi Mungu ameanzisha silsila hii na amenileta mimi ili wale walioghafilika kwa Mwenyezi Mungu niwafahamishe na niwaelimishe, na wale ambao watakaokuja kwangu kwa imani niwaonyeshe Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema antamini wa anaminka, anasema kwamba tauhid ya aina moja ni hii pia, kwamba katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu asitegemee tamaa za nafsi zake. Kwa kueleza imani ya maswahaba, anasema sinama la salatu wa salam, kwa kuona hali ya maswahaba tunashangaa kwamba wao hawakuona joto wala baridi, hawakujali heshima wala hawakujali uhai wao, walichinjwa kama mbuzi. Si rahisi kuleta mfano wa aina huu. Kuna dalili gani nzuri zaidi ya imani ya masahaba hawa kwamba kwa kutoa nafsi zao walionyesha imani yao? Wao walikuwa hawana tamaa ya dunia, kama msafiri anakuwa mlangoni kwa ajili ya kuondoka. Vile vile hawa masahaba kwa kuacha dunia walikuwa tayari kwa ajili ya akhera. Katika kazi ya watu sehemu kubwa inakuwa ya dunia, na wanasema fanya hivi na hivi mpaka wanakuwa karibu kufa. Mwenyezi Mungu hapotezi juhudi ya mtu yeyote. Shutuma hii kwamba mali yetu itaangamia si sahihi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar walikuwa na mali gani? Walikuwa na shilingi 100 au 200, lakini walipata ujira huu kwamba walipata ufalme na wakawa warithi wa Kaisa na Kisra. Ghaira ya Mwenyezi Mungu haitaki kwamba sehemu kadhaa iwe ya Mwenyezi Mungu na kadhaa ya shetani. Na uhakika wa tauhid pia ni hii kwamba isipokuwa Mwenyezi Mungu mtu asitegemee kitu chochote. Kufuata tauhid kwa hakika ni kufa, lakini kufa hii kwa hakika ni kupata uhai mzuri.
فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو
کہ شاہ انا سیما
ایک اور جہان ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا.
muelewe kwamba baada ya dunia hii ni dunia nyingine ambayo haitaisha. Kwa ajili ya dunia ile tunatakiwa tutayarishe heshima ya dunia hii na kuisha hapa hapa, lakini dunia itakayokuja baadaye hakuna mipaka ya furaha yake. Yeyote anayemjia Mwenyezi Mungu yeye ni mwaminio, na mtu anapokuwa wa Mwenyezi Mungu haiwezi kwamba Mwenyezi Mungu amwache. Msiwe na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ni mdhalimu. Yeyote anayekosa kitu chochote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anapata zaidi ya kile. Ikiwa mnamtanguliza Mwenyezi Mungu na hamna tamaa ya watoto, bila shaka mtapata watoto, na ikiwa hamna tamaa ya mali lazima mtapata mali. Msifanye juhudi ya aina mbili, kwa sababu juhudi mbili haiwezi kufanyika mara moja. Juhudi ya kwanza ni hii kwamba mfanye juhudi ya kumpata Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanaacha dunia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wao wanapata dunia, lakini sharti ni hii kwamba msifanye shirk. Anasema nasema tena kwamba mzizi wa Islam ni tauhid, yani isipokuwa Mwenyezi Mungu mtu asitegemee kitu chochote. Hata kama anapata shida na maafa ya aina gani, asiwe na malalamiko hata kidogo. Maafa yanayokuja juu ya mwanadamu ni kwa sababu ya nafsi yake, Mwenyezi Mungu hamdhulumu. Lakini baadhi wakati watu wema pia wanapata majaribio, watu wanaona ni maafa, lakini si maafa kwao, bali inakuwa zawadi na inaam ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya hii wanakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na watu wengine hawezi kuelewa hii, lakini wale ambao hawana uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, wao kwa kupata maafa wanapotea zaidi. Kuhusu watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amesema fi kulubihim maradun fadhadahumullahu maradan, basi muendelee kuogopa na muombe fadhili za Mwenyezi Mungu kutoka kwake, isije mkawa miongoni mwa wale wanakata uhusiano na Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anajiunga na jumuiya ya Mwenyezi Mungu hafanyi ihsani juu ya Mwenyezi Mungu, bali ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yake kwamba Mwenyezi Mungu alimwezesha kujiunga na jumuiya. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuangamia kaumu moja na kuleta nyingine. Zama hii inafanana na zama ya Nuh na Lut. Badala ya kuleta adhabu, Mwenyezi Mungu alileta fadhili zake na alitaka kurekebisha. Ndio maana alianzisha silsila hii, jumuiya hii. Hazuri anasema sisi tumepewa majukumu kubwa sana kwamba tuelewe mafundisho haya na tuelewe uhakika wa umoja wa Mwenyezi Mungu. Amesema sinama la salatu wasalam, kwa ajili ya jumuiya yetu ni muhimu kwamba ilete mabadiliko mazuri ndani yake, kwa sababu wao wanapata maarifa mpya. Ikiwa kukupata maarifa hafuati ile, basi kusema kwake ni maneno tu. Basi jumuiya yetu isighafilike kama wengine, dunia ke limone dekhkar ke piche na chal pado. Kwa kuona mifano ya dunia msianze kuiga mifano ile, na msiwe wavivu kwa kuona watu kwamba hawana mapenzi ya Mwenyezi Mungu, isije mioyo yao pia iwe migumu.
Farmaya insaan bahut arzuye aur tamannaye rakhta
hai. Amesema manadamu anakuwa na matamanio mwingi, lakini hakuna anayejua atakufa lini. Maisha hayaendi sawa na matamanio. Matamanio ni kitu tofauti na amri ya Mwenyezi Mungu, ni tofauti na amri ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Mwenyezi Mungu anajua hali halisi ya mwanadamu. Mwanadamu hajui imeandikwa nini ndani yake. Kwa hiyo inatakiwa inatakiwa mwanadamu amuamshe moyo wake na aendelee kuchunguza hali yake. Huzuri anasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie elimu ya tauhid, na kila kitendo chetu kiwe chenye kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Ni bana Abdul Karim Abbas Sahib, mwenyeji wa Syria, ambaye tarehe 5 ya Mei alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alijiunga na jumuiya 2005. alikuja baadaye lakini alipita mbele sana.
2009
alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia yake. 2009 alijiunga na nidhamu ya wasia, alikuwa akitoa michango yake bila kukosa. Mwaka jana hali ya uchumi ilikuwa si nzuri kwa sababu ya hali ya nchi, lakini yeye ikiwa alikuwa mbali na jumuiya alikuwa akituma mchango wake. Marehemu alikuwa na maradhi ya sukari na hali ya afya ilikuwa si nzuri.
Allah Taala ke huzur hazir
ali mukarram fariki kwa sababu ya maradhi yake hii.
Al-Adas sahib ne tabligh ki thi inko
bana mulham al-Adas sahib alim hubiri na yeye kwa sababu ya imani yake halisi alifanya baiyat bila kuchelewa.
Dikhte hain ki aapne sachi tilashi haq aur ala darja ki ruhaniyat ke
ana andika kwamba
zyada mutalik
yeye kwa sababu ya kutafuta haki
aur tabligh ki ek maabad thi
alikubali haki bila kuchelewa. Na alipohubiriwa mara mwezi mmoja tu alikubali na alijiunga na jumuiya. Baada ya kujiunga na jumuiya aliona kwamba katika msikiti wa Quba pamoja na maswahaba anaswali swala na wote walikuwa wamevaa mavazi nyeupe na hali iliyokuwa katika swala ilikuwa ya aina yake. Na marehemu alikuwa na furaha sana kwa sababu ya ndoto hii, na anasema alisema kwamba ndoto yangu hii inathibitisha kwamba uamuzi wangu wa kujiunga na jumuiya ilikuwa sahihi. Na alikuwa akisema kwamba je, mimi ninastahili kusali swala pamoja na maswahaba. Alikuwa akihubiri pahali popote alipo, alikuwa hajali upinzani, alikuwa akiishi mahali ambapo watu walikuwa hawapo tayari kumsikiliza yeye. Kwa kuwa na maradhi kali alikuwa akiwasiliana na jumuiya, na alikuwa akisoma vitabu na alikuwa akihubiri. Alikuwa mlaini na mpole wa moyo, alikuwa akithibitisha kwamba maradhi si kizuizi, kila mmoja anaweza kufikisha ujumbe wa Sayyidina Muhammad al-Islam. Alipokuwa akihubiri na alipokuwa akitaja jina la Sayyidina Muhammad al-Islam, machozi yalikuwa yakitoka katika macho yake, na alikuwa akisema jambo la haki kila wakati. Alipofariki watu wa familia yake, kwa sababu alikuwa si wanajumuiya, wakampeleka kijiji chao, kwa hiyo wanajumuiya hawakuweza kusali jeneza yake. Baadaye waliswali jeneza ya gaibu na sisi pia inshallah tutaswali. Hani Tahir sahib anaandika kwamba marehemu alikuwa mwanajumuiya mzuri. 2009 kwa ajili yangu alidizaini website yangu, akaniambia umunitimie makala, kazi ingine nitafanya mimi mwenyewe. Kwa hiyo alidizaini website vizuri sana. Majid Amar sahib pia ameandika kwamba marehemu alipata nafasi ya kuangalia tafsiri ya vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilihisi kwamba marehemu alikuwa akifanya kazi kwa makini sana na alikuwa hachelewi katika kazi yake. Hata katika maradhi yake pia alifanya kazi hii na hakuleta udhuru ya maradhi yake. Kwa kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifurahi, na alikuwa akisema kwamba maarifa na mafundisho ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatakiwa yawafikie watu haraka iwezekanavyo ili wao waongoke. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghufirie. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ